Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausu kristīgā draudze, Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut. Un kas nokaut tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli muļķis, tas sodāms augstākā tiesā. Bet kas saka bezdievis, tas sodāms elles ugunī. Tāpēc, ka tu upurē savu dāvanu uz altāru, Un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi. Tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīksti pa priekšu ar savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā. Ka pretinieks tevi nenodod soģim, un soģis tevi nenodod sulainim un tevi. Neiemet cietumā. Patiesi, es tev saku, tu no turienes neiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo artavu. Āmen. Žēlīgais debesu tēvs sūti savu garu mūsu sirdīs, ka viņš ir tas ne mūsu prāts, kas atdara mums tavu vārdu patiesību, jo vienīgi tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, domājot par šodienas raksta vietu, lai to vieglāk būtu saprast un viņai tā līdz izsakot un tos ieraudzīt to situāciju, kuru mēs redzam, kurā notiek šī Kristus saruna. Nocerēsimies, ka tas ir notiek tajā saucamajā Kristus kalnas prediķī, kad viņš, kā mēs lasām 5. Nodaļā Mateja līdz 7. Nodaļas beigām, ka viņš uzkāp kalnu, atdar savu muti un māca ļaudis. Mēs varam šajā situācijā, kad mācekļi klausās viņu, Mēs varam uzdot vienu jautājumu par tiem personāžiem, kas ir iesaistīti šajā Kristus paskaidrojumā, farizeji un mācekļi. Viņš uzrunā mācekļus un piemin farizejus. Mēs varam jautāt, kādas tad bija toreiz farizeju un mācekļu attiecības, ja Kristus viņus ņem un salīdzina tagad. Draudzīgas tās attiecības bija vai naidīgas, saskanīgas vai pretrunīgas, Mēs redzam šodien dzirdētojos pestītāja vārdos, ka viņš apzināti veido starp šiem abiem salīdzinājumu. Ja jūsu taisnība nav labākā farizēja. Šajā sarunā ir iesaistītas visas puses. Farizēja mācekļi un viņš pats kā patiesības atklājējs. Un runa šeit ir par ko? Runa ir par taisnību. Par taisnību. Taisnība, par kuru līdz šim ir runājuši visi vecās derības cilvēki, pravieši, tā skaitā farizeji, un ko viņi centušies ir piepildīt. Un par šo taisnību domā arī Kristus mācekļi tagad. Bet tagad viņiem abām šīm grupām pa vidu ir Kristus, kurš tad viņiem abiem, varētu teikt, šīs sarunas rezultātā paskaidro, kāda ir tad īstā taisnība, kāda Dievam patīk ne tikai šeit, bet arī mūžībā. Farizeji domā par taisnību, mācekļi domā par taisnību. Un te mums ir jājautā, kāda tad ir farizēju tajā brīdī taisnība? Kāda ir mācekļu taisnība? Un kāda tad ir Kristus taisnība, ko viņš atklāja kā patiesība? Vai farizējiem ir taisnība? Varbūt mācekļu taisnība ir lielāka tajā brīdī. Bet varbūt nevieni ne otri nedara. Nevar būt, taču katram savu. Bez šaubām farizeji, runājot par un apdomājot par viņu taisnību, viņi nekad nebija novirzījušies no rakstiem. Un nav uzskatījuši, ka Dieva baušļi ir cilvēkiem ir tikai jāmāca un tie nav jādara. Taisnību viņi saredzēja, ka cilvēks pilda Dieva baušļus. Viņi gribēja būt Dieva likumu pildītāji, viņu taisnība, varētu teikt, bija tieša, burtiska baušļu pildīšana. Viņa taisnība ir viņu rīcībā, darbos, un tāpēc to mērķis bija, lai viņu darbi sakristu ar baušļos rakstītajiem. Viņa taisnība, tomēr mēs zinām, ka viņiem, un kas to mēģina dzīvot, vienmēr atlika tomēr kaut kāda daļa, kuru vajadzēja tomēr sekt ar piedošanu. Nevarēja izpildīt šos baušus, nav iespējams. Un tāpēc farizēja taisnība bija nepilnīga. Bet kāda bija mācekļu taisnība tajā pašā brīdī? Iedomājieties, viņi staigājuši līdz šie cilvēki. Viņi ir pestītāji mūsu kungu. Viņi šajā brīdī bija iedomājušies, ka bauslība, ka ar bauslību sagādātā taisnības, ko cerēja farizeji, ir tagad ir beigusies. Jo šos mācekļus cilvēkus, sekotājus Kristum, viņus sauc par tādiem, kuriem viss ir dots no Dieva žēlastības. Viņus pats pestītājs sauc par Dieva valstības mantiniekiem jau. Viņiem bija pilnīga personiska kopība tagad ar pestītāju. Nu, kāda tur vēl taisnība? Tā bija visciešākā saite ar kungu. Viņi ir kopā ar Kristu. Farizeji nav. Viņi jau bija kļuvuši par sāli, gaismu un pilsētu kalnā. Arī viņi bija iemantojuši. Taisnība. Un tas viss viņiem bija, kaut arī nebija viņa gājuši šo farizē taisnības ceļu, pildot, mēģinot baušus. Mēs taču zinām, kāda bija šie Kristus sekotāji, daudz no mācekļiem, tie bija vienkārši grēcinieki, kurus farizēja tur nemaz neielaidās sarunās. Grēcinieks, muitnieks, inkasātos naudas, okupantu varas kalps, kāda tur vēl baušu taisnība? Bet arī mācekļi domā, ka viņiem ir taisnība, jo ar viņiem ir kungs. Viņi domāja, ka viss vecais bija tagad pagājis, un tagad viņi gaidīja, ka visa vecā derība, viss, kas līdz Kristum ir bijis, ka pats pestītājs ar muti tagad apstiprinās to, un viņu nojausmas tiks piepildītas un cerības piepildīsies. Ka pestītājs tagad ņems un novilks galīgo robežu starp veco, un tagad darīs visu jauno, ka novilks robežas ar farizējiem un mācekļiem, ka viņš atteiksies no vecās derības bauslības. Farizēji to gaidīja. Mācekļi to tagad gaidīja. Nav iespējams piepildīt bausus, nav, bet mums ir Kristus, jūs esat zaudētāji farizēji. Viņi jau jutās bez 5 minūtēm uzvarētāji par farizēju taisnību. Viņi domāja, ka 1-0 viņu labā. Jo galu galā viņu taisnība ir izrādījusies tā īstā un pareizā, jo pestītājs ir viņu. Un tūlīt pestītājs to pateiks, un viņi skries to apliecināt farizējiem sacīdami, ha-ha, mums izrādījās taisnība. Bet pestītājs pasaka tādus vārdus, ka mācekļi iespējams apsēdās tajā brīdī. Opā! Pestītājs saka, nedomājiet. Tātad viņš zināja, ka viņa domā tā. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmet bauslību vai praviešus. Tā nedomājiet. Bet es esmu nācis tos nevis atmest, bet piepildīt. Ko nozīmē šie Kristus vārdi? Mācekļi tagad domā. Kristus patur spēkā vecās derības bauslību. Kā to tagad saprast? Mēs varam tik iedomāties, kā tie mācekļi toreiz sajūtās, ko viņi domāja, kad redzēja, ka Jēzus neatzīst arī mācekļu taisnību. Izrādās taisnība nav nevienam ne otriem. Abi bija kļūdījušies farizēju, un visas vecās derības tautas kļūda, un visu cilvēku kļūda, kas līdzīgi, kā viņi domā, un līdz ar to arī viņu grēks bija Dieva paša likumu dievišķošana, un Dieva vārda pārvēršana likumā, viņiem bija Dievs pazudis aiz baušļiem. Baušļi, ja Dieva likums bija viņu Dievs, viņiem Dievs vairāks nebija vajadzīgi. Viņi centās sadzīvot kopā ar baušļiem un ne ar Dievu. Mācekļi savukārt pārprata savādāk. Viņi gribēja savukārt Dievu nošķirt no baušļiem. Viņi teica, baušļi tagad bija domājuši, ka baušļi tagad vairs nebūs vajadzīgi, mums ir Kristus uz priekšu. Viņi gribēja pestītā iegūt savā īpašumā un paturēt, nu, pestītājs ir mums, un mēs atstājām farizējus ar viņu bauslību garu deguni. Pestītājs ir mums, kas mūs glāb viņus ārpus baušļiem. Bet pestītājs pret abiem pārpratumiem no jauna nostiprina baušļus, sacīdams, nedomājot, ka es esmu atnācis atmest bauslību. Tie nav atmetami. Tie joprojām ir spēkā, un tos ir jāpilda līdz pēdējai zīmītei. Iedomājieties to. Farizeji tos nav pildījuši pietokoši labi. To pasaka pestītājs. Ko tas nozīmē pateikt tam, kurš visu un paša savās acīs šķiet pareizi visu ir darījis? Viņam šķiet, ka viņš stāv, viņš ir dzīvojis visperfektāk. Toreiz tā farizeja domāja, nu tā ir elita, kas vispareizāk dzīvo. Un tagad šim cilvēkam pateikt, ka viņam nav taisnība, ka tā nav pat nevis, ka tā nav pietiekama, kurš vēl vairāk pa farizējiem vēl pilda labāk Dieva baušus. Visa viņa doma, visa viņa dzīve ir tikai domāta, kā sadzīvot ar baušiem. Viss absolūtais vairākums domā, ka viņiem ir taisnība. Bet pētītājs pasaka, ka tā nav. Tas nav pietiekami, kā tu dari. Pestītājs viņiem pasaka, ka tu nestāvi, bet tu esi apgāzies. Cilvēku reakcija uz šādu spriedumu ir, protams, dusmas, kas ir, mēs redzam vēlāk, redzamas farizējos, kas nodod pestītāju krusta nāvē. Mēs varam līdzīgi iedomāties, ka cilvēkam, kurš liekas šķietas stāvam, kurš ir pareizs, kuram liekas visi kārtībā, un tu viņam tā pa lietu arī aizrādi, saskaņā svētajiem rakstiem. Mēs piedzīvojam tādu pašu reakciju, kādu piedzīvoja toreiz pestītājs dusmas. Kā, bet man taču ir taisnība? Bet šeit ir jautājums par ļoti nopietnas, par pastāvēšanu Dieva tiesas priekšā. Kristus pasaka, tas nav derīgs. Tiem, kuri grib tapt izglābti no nenovēršamās priekšā stāvošās Dieva tiesas, tiem tagad ir jāpārspēj tos, kas savā taisnīgumā bijuši līdz šim nepārspējami. Mācekļu taisnībai tagad ir jākļūst par vēl labākai, kā farizeja taisnība. Pestītājs saka, ja jūsu taisnība nav vēl labāka, kā farizeja taisnība. Mācekļu sajūtas. Mums jākļūst labākiem kā farizējiem. Ārprāt. Mums Kristus mācekļiem jābūt labākiem par tiem arī šodien. Jo pats pestītājs saka, ka baušļi ir jāpilda pilnīgāk. kā farizēji to darīja. Labāk par visiem 100%. Tik līdz kāds pārkāp kaut mazāko zīmi vai atmet. Viņš pārkāpis visu bauslību un viņš neder Dieva valstībai. Tātad baušļi bez Dieva neder. Un Dievs bez baušļiem neder. Ir vajadzīgi abi. Mēs nevaram atmest bauslību un sacīt, mums ir Kristus, dzīvoši kā gribēši, caurkritis. Un nevar atmest Kristu, sakot, es dzīvošu pareizi. Nevar baušļus izpildīt bez Dieva un savukārt nevar būt kopā ar Dievu, ja baušļus nepilda. Bet tā kā baušļus nevar izpildīt par visiem 100%, tāpēc arī piedzima mūsu pestītājs. Tāpēc viņš mira pie krusta. Šādā veidā viņš nostājās starp mācekļiem un baušļiem. Nevis aiz baušļiem sacīdams, lūk, kļūsti tāds pareizs un tad nāc pie manis. Reizēm cilvēki iedomājas, ka viņi nāks uz baznīcu tikai tad, kad viņi pareizi sāk dzīvot. Tā ir farizēju izpratne. Kad viņi domā, ka viņi atnāks uz baznīcu tad, kad būs piepildījuši baušļus. Un daži tā arī domā. Mēs taču nespriežam tā, ka mēs ejam pie ārsta, mēs aiziesim pie ārsta tikai tad, kad būsim veseli, respektīvi cienīgi. Vai es aiziešu pie friziera tad, kad būšu nogriežas matus? Absurda ir šī farizēju taisnība. Bet mācekļu taisnība ir tāda, ka es varu vispār matus negriezt. Es varu vispār neārstēties. Lai arī neviens, nec tie, kuri cenšas baušus izpildīt, un tā patik Dievam, nec arī tie, kuri atmet baušus un saka, man visus grēkus Dievs piedos, neviena nespēj izpildīt baušus. Mēs redzam, ka Dievam pašam nākas tos izpildīt cilvēka vietā. Piepildīt. Un viņš, un viņa ceļš uz krusta nāvi, Uz nāvi pie krusta ir šis saņemtais sots par farizēju un mācekļu grēkiem. Par abu cilvēku grupu grēkiem. Par visas cilvēces grupas grēkiem viņš nepieņem nevienu taisnību. Nevar cilvēks patikt Dievam, ja starp likumu un viņu nav Kristus. Un tikai tā notiek bauslības pilnīga pildīšana, kad Jēzus tiek piesists krustā. Viņš pats kļūst par pilnīgu bauslības pildītāju. Viņš un vienīgi viņš ir tas, kurš izpilda baušus 100%. Un nav neviena cita. Visi, kuri grib nokļūt pie viņa debesīs. Visi, kuri negrib tikt notiesāti Dieva priekšā stāvošajā tiesā. Visi, kuri grib paglābties no mūžīgās nāves jau šeit. Tiem ir jāsavienojas ar Kristu. Jākļūst ar viņu vienā kopībā, ir jābūt vienībā ar viņu, jo viņš atmet to cilvēku taisnību, kuri grib bez viņa sev sagādāt taisnību. Viņš atmet to cilvēku taisnību, kuri grib piederēt viņam. Viņš atmet Dieva likuma pildīšanu, un viņš tos sauc par liekuļiem. Viņš atmet tos, kuri nepilda baušļus, dzīvojot bez baušļu robežām un sauc tos par izlaidīgiem cilvēkiem. Mācekļi kļūdījās, kas domāja, ka nevajag pildīt baušļus, bet tagad viņiem tiek atklāts, ka piederība pestītājiem tiek dāvināta pildot baušļus. Un lai tas varētu notikt, viņš pats nostājas starp mācekļiem un baušļiem, Un ik viens māceklis ir visu pirms kopībā ar Kristu, un tikai tad, caur Kristu, viņš ir kopībā ar Dieva likumu. Tikai caur Kristu cilvēks var piepildīt bausli. Tāpēc pestītājs saka, nav arī cita ceļa. Nav cita ceļa. Kādas citas reliģijas, kādas, par ko jūs runājat, viņš vienīgais baušus izpildīs, un tikai caur viņu vienībā ar Kristu pestītāju cilvēks var izpildīt baušus. Mēs varam uzlūkot bauslību pareizi vienīgi tad, kad redzam to caur Kristu. Kristus pats kļūst par mācekļu taisnību, un tāpēc viņa taisnība ir labāka par farizēju taisnību. Pestītājs saka, ja jūsu taisnība nav labāka, Kristus taisnība ir labāka par farizēju taisnību. Un ja tā mūsu taisnība nekļūst tā kā Kristus taisnība, netikt jums debesu valstībā. Kristus taisnība nav mūsu nopelnītā taisnība. Bet tā ir uzdāvinātā taisnība, ko Kristus piešķir ikvienam visu pirms, pirmo reizi kristībā. Un tad to atgādina, atjauno un atkārto grēku piedošanā un altāra sakramentā. Šī piešķirtā mums taisnība ir labāka, jo mēs šeit baznīcā nepārtraukti paliekam kopā ar to, kurš vienīgais piepildīs bauslību. Viņā beidzot izpildījās vecās derības minētais apsolījums, ka no žēlastības taisnēs dzīvos, un nevis no darbiem, nevis no pareizas dzīves, nevis no pareizām jūtām, sajūtām, bet tas, kurš ir pareizi salīdzinājis savu dzīvi ar Dievu. Tātad bauslība ir jāpilda, jāpilda labāk, kā farizei to darīja, bet to ir iespējams izdarīt tikai tad, kad cilvēks paliek kopā ar Kristu. Kad viņi abi ir sadevušies rokās, kad viņi abi ir savienojušies svētajā vakarēdienā un ticībā, kad cilvēks iet savu dzīvi kopā ar viņu, nevis kādu abstraktu dievu vai dieviņu. Mūsu taisnība ir tur, kur mēs stāvam zem Jēzus Krusta, kad dzīvojam no viņa nepārtrauktās piedošanas, svētības un mīlestības, kad dzīvojam no viņa taisnības, kad ticam viņa taisnībai un nevis savai taisnībai. Un tagad, kad cilvēks ir ieguvis to taisnību, kad mācekļi un mēs esam uzzinājuši, kāda tad ir tā taisnība, tālāk pestītājs atklāja, kā lai mēs dzīvojam šajā taisnībā. Viņš saka, jā, nu tu esi darījis taisnas. Bet nu tagad es tev parādīšu, kāda ir taisna cilvēka dzīve. Kā lai turpmāk sekojam viņam. Viņš grib mūs vest pa šo ceļu, kas ved uz debesu valstību, viņš saka, un viņš turpmākajos pantos šodien ir tikai pāris, viņš zīmē, kāda ir kristīga cilvēka dzīve. Tāpēc kādā citā vietā viņš saka, pēc viņa augļiem jūs redzēsiet, kurš ir manā dzīve, kurš ir uz mana ceļa un kurš nav. Un jautājums šeit ir tāds, nevis kā iet šo ceļu, lai nopelnītu Dieva žēlastību, piedošanu, mīlestību, nē, bet te ir runa, Ievērojiet par robežām. Par robežām pārkāpjot, kuru mēs Dieva žēlastību, piedošanu, mīlestību būsim pazaudējuši un būs nepieciešama atgriešanās no grēkiem un piedošanas. Kristus rāda mums nevis, viņš mums rāda robežas, kurā cilvēks pārkāpjot vairs nav uz šī pareizā ceļa. Un tālākie vārdi jau attiecas jau konkrēti var teikt, nu, uz mums, uz Dieva bērniem. Viņš nerunā uz šos tālākos vārdus vai farizējiem, neticīgiem, viņš runā uz draudzes locekļiem, kuri darīja taisni, viņš runā uz kristiešiem. Jo Dieva bērnība, kas tiek uzdāvināta kristībā, var tikt pazaudēta, ja kristietis var pret savu tuvāko jau, mēs redzam, pārkāpt piekto bausli. Tev nebūs nokaut. Viņš saka, vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut. Kristus to saka, ka šis bauslis tiek pārkāpts jau tad, kad cilvēks domās, dusmo, vārdos kaut ko pasaka savam tuvākajam, un es beidzot darbos kaut ko izdara pret viņu. Jēzus pastiprina, viņš dara smagāk šī bausla darbības robežas, ietverot tajā arī domas un vārdus. Bet to visu viņš vēl saist ar nākšanu pie Dieva altāra un lūkšanas. Nu, Dusmas, nu, lamas, izprūk kāds vārds uz tuvāko. Cik bieži un reta pa šāda parādība ir mūsu katra dzīvē to, lai zinām mēs paši, bet cik nopietnas sekas šādai mūsu rīcībai. Par to pestītājs te runā. Un tas mums ir jāzina. Ja mums šķiet, ka dusmu jūtas un lamāšanās uz tuvāko ir tādi mazi grēciņi, kuras, nu, var pagrēkot un domās, domāt, ka tas nav nekas, tad tikai no soda par šiem grēkiem, ja par sekām, Mēs redzam, cik nopietni Dievs uzlūko šos grēkus. Mēs taču lasam evaņģēlijā šādus vārdus. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas ir sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli, muļķis, plānprātiņš, jeb ģeķis, tas sodāms ir augstākā tiesā. Bet kas saka bez Dievas, tas sodāms elles ugunī. Tālāk pestītājs sacītais attiecas nevis uz to, kurš dusmo, bet uz to, kuru es esmu sadusmojis. Piemēram, pestītājs tālāk turpina sacīdams šādus vārdus. Tāpēc, ka tu upurēji savu dāvanu uz altāru un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāji turpat altāru priekšā savu dāvanu, noeji un izlīgs pa priekšu savu brālu un tad nāc un upurēji savu dāvanu. Kā šie vārdi jāsaprot? Ja es esmu darījis pāri, piemēram, nu tāda situācija savai sievai initai, un tā es esmu izraisījis viņā dusmas. Pirmkārt, es esmu grēkojis tā, ka es esmu licis vispirms viņai grēkot. Es esmu izraisījis viņās dusmas. Un zinot to, ka viņai tagad otrkārt, tagad ir kaut kas pret mani, es nedrīkstu nākt pie Dieva, nec lūkšanā, nec pie altāra. To nozīmē šie vārdi, ja kas tavam brālim ir pret tevi, nenāc pie manis, pirms neesi viņu izlīdzis. Kamēr es neesmu nožēlojis padarīt un neesmu lūdzis viņai piedošanu, nenāc. Nedomā, ka es tevi dzirdēšu. Tieši šie vārdi sasaucās arī ar mūsu tēvs lūkšanas piekto lūkumu arī. Piedod mums mūsu parādus tāpat, kā arī mēs piedodam. Tam, kas patiesi grib kalpot un sekot Dievam, atliek tikai viens ceļš – izlīgt. Negribi tava darīšana, tava izvēle. Kas ar neizlīgušu sirdi nāk pie Dieva un svētā vakarēdiena saņem savu tiesu. Un pret to darbojas piektā bauša aizliegums, tev nebūs nogalināt. Ej izlīgsti un tikai tā tu nebūsi Dieva acīs un sava tuvākā acīs slepkava, pa priekšu izlīgsti. Mīļie, tas nav vieglas ceļš, ko pestītājs mums aicina, bet nav jau nekur arī solīts, ka krusta ceļš ir tas vieglais. Viņš nav vieglas, tāpēc, ka mūsos ir grēks un raut ar Dieva palīdzību šo grēku ārā no mums, tas nav tas labākais, un bieži vien cilvēks arī tāpēc to negrib. Tas nav vieglas ceļš, kur pestītājs no mums sagaida, tur ir bieži vien jāpiedzīvo kauns, apsmieklis, ka tu ej lūgt piedošanu, tur jāpiedzīvo pazemojums, bet atcerieties, kā stāv rakstīts, ka Dievs stāv pretīm lepnajiem, tie pazemīgajiem. Tomēr tieši šis ceļš, kad lūdzam piedošanu, kad meklējam izlīgšanu, tas ir ceļš pie pestītāja, tas ir ceļš kopā ar viņu, un caur pazemīgu paklausību sekošanu viņam. Tā mēs paliekam viņa valstībā, tā ir redzama viņa valstība mūsu vidū. Un visbeidzot pēdējie panti, esi labprātīgs ar savu tuvāko, kamēr esi ceļā. Šī dzīve ir kā ceļš. Tas ir žēlastības laiks, kurā mēs kopā ar savu tuvāko esam ceļā pretim Dieva tiesai. Ticīgs viņš ir vai neticīgs, mazāk ticīgs vai vairāk ticīgs, vai jauns vai vecs, šis laiks mums ir dots izlīgšanai ar tuvāko. Samaksāt tam, kura parādnieki mēs esam kļuvuši, un kuri ir mūsu parādnieki, izlīgt ar tiem. Svarīgi, ka vienā vai un otrā gadījumā mēs esam labprātīgi. Pestītājs nerunā, kuram šeit ir taisnība, viņš runā par izlīgšanu. Jo nāk stunda, kad mēs nonāksim tiesneša rokās, kad laiks būs beidzies Un tad būs jāsamaksā līdz pēdējai artavai. Un šis pats tuvākais Dievu priekšā var būt kļūt par mūsu apsūdzētāju, sakot, viņš man pāri darīja. Luters, kad runāja par cilvēku sagatavošanos nāvei, starp pieciem jautājumiem, kas cilvēkam ir jāizdara, nu, iesaka, ka viņš, ko vajadzētu izdarīt, līdzās mantas sakārtošanai, lai citus neapgrūtinātu un to tālāk, viņš saka, izlīgsti ar visiem, izlīgsti. Runa ir vienīgi par manu vainu šajā gadījumā, uz otru, lai es neskatos, piedos viņš nepiedos. Nav manos spēkos to ietekmēt. Es savu kalpošanu, savu sekošanu būšu paveicis. Ja viņš nepiedod vai nereaģē uz manām dusmām, es neko nevaru viņa sirdī mainīt. Mēs viens otram esam doti nevis bauslības taisnības dēļ. Morāls likumu piepildīt savā starpā. Nē. Bet mēs esam doti, lai žēlastība, mīlestība un piedošana būtu mūsu vidū. Gluži kā tas ir no Dieva puses uz mums. Piedošana otram, apžēlošanās par tuvāko. Tuvākā pieņemšana ir sevis aizliekšanas. Bet ir Kristus mācekļu ceļš. Piedot otram savā būtībā nozīmē aizliegt sevi. Aizliegt savu taisnību, ko varētu kā apsūdzību celt pret viņu. Piedot otram būtībā nozīmē arī nomirt otra labā. Tāpēc Kristus saka, ka nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tad, kad tu piedod, tad, kad tu lūdz piedošanu, vienkārši, aiz motivācijas, es gribu sekot Kristum. Tā ir nomiršana savas taisnības priekšā. Tā ir savas taisnības iemešana Elles ugunī, lai es neietu Elles pats ugunīs. Tas ir grūti, tas nav viegli. Tā nav cilvēcīga, tā ir debešķīga rīcība. Bet tieši tur ir Dieva valstība un mūsu vidū, kur valda ne mūsu griba, ne mūsu dzīve, ne mūsu sajūtas un domas, bet kur valda pestītājs. Un kur valda pestītājs, tur ir piedošana, apžēlošanās, žēlastība. Un tieši šajā rīcībā ir redzama mūsu, kā jau teicu, lielā samaitātība. Lūdzot piedošanu, mēs jūtamies ļoti slikti. Mēs jūtamies pazemoti. Pestītājs saka, zinu. Bet tas ir mans krušta ceļš. Te ir redzama grēka lielā vara pār mums, cik viņš dziļi mūsos ir iekrampējies. Un es zinu, ka nākamreiz, kad es domāšu aprunāt tuvāko vai nē, darīt viņam pāri vai nē, zinot, ka būs nenormāli grūti viņam palūkt piedošanu, Tas mani var atturēt grēkot nākamreiz. Piedodot un lūdzot piedošanu, mēs sekojam Kristum. Mēs paliekam Dievu taisnībā un nemeklējam, negaidām un netveram pēc savas taisnības, iecērtoties, man bija taisnība. Bet man taču ir taisnība. Vai es nerunāju pareizi? Nu, kurš mani sapratīs šajā pasaulē, ka taisnība taču ir manā pusē? Ak, tu cilvēciņ, mīļais draugs, Vai ne no šādas taisnības pestītājs mūs glāb, sakot, ka tā ir sārņaina drēbe, oši kā sasvīdusi padusi. Tā var būt ir cilvēka, tava taisnība, bet Dievam ar to nepietiek. Tā nav pilnīga. Bet viņam patīk Kristus. Kristus taisnība. Ja gribi, tu vari cīnīties par savu taisnību, bet es iešu šo pazemošanās ceļu. Panesīšu kaunu, panesīšu pazemojumu savas pestīšanas dēļ, jo tās ir durvis uz debesīm, kuras Kristus pirmais atvēra, piedodot mums pirmais. Āmen.